Nimbarorosa barumuna bange mu izina rya Katonda. Nyina masemererwa muno kuba mwaiza kamuhulirize bintu bingi ebiri kuhusu Katonda waitu. Mbwenu mutware ekitabo cha kasatu ekinerangi yetazi murareba okwo Katonda yarwanire abana ba Isiraeli. Nimurebe ekisusani chokubanza. Abana ba Isiraeli bakaba taine ensi yabo. Bakaba mbafa kugendo kunoku nkaba nkenta mezibuzire. Bakaba baine ayabaire nabatwara kabali Musa mbwenu kaya zehire bachaguro wundi ayagireho izinarie akabali Yoshua. Yoshua akabali omusigazi ahiba muronda kabatwara. Ekiro kimwe aba Ameriki bakaiza kabarwana naba Isiraeli. Musa yagambira Yoshua ati ochagura abantu abainamani nyencha barwane nabo aba Ameriki. Inyenda imerera haibanga neyo nkone ina hairwe Katonda era atubera. Yoshua yakora nkoko Musa ya mugambire. Musa, Haruni na Huri bahanama haiguru yeyo ibanga. Musa kaya hanikire emikono ya wenyi na haiguru aba Isiraeli basinga. Kaya gigoro mweira hansi aba Ameriki nabo babasinga aba Isiraeli. Musa kaya rugireho yaremwa aharwe mikono ya wenyini kwikara ebambire ahamwanya guraingwa. Niho Haruni na Huri baleteri bale Musa kalite kamira. Aho niho Haruni yasutwiro mukono gumwe na Huri nawo yasutwiro mukono gwa kabiri. Baba amba batyo mikono ya Musa kugobya ahaizoba likaria hweliremu. Orwecho Yoshua n'abasirikale ba wenyini basinga aba Ameriki. Aba Isiraeli bakasinga abantu abo kwasa orwokuba Mungu akabali hamwe na bonyine. Nimumanyo kwa Mungu yasingire. Musa kaya bambire emikono ya wenyini aba Isiraeli bakasinga. Ke mikono ya Musa yagarukire ahansi ba Isiraeli basingwa. Musa akabali ekintu kyensobororo omuli ebyo biyita. Chonka Haruni na Huri kaba takubaireho bakagenderera kubambeye mikono ya Musa tibakusingira ba Isiraeli. Buli muntu akabaine ensobororo omuli ebyo biyita. Abantu bona ababaire bali omuliyo ekyo kibanza kyendwano, Musa yabayirayimukize mikono ya wenyini n'enkoni ya wenyini. Haruni na Huri ababaire babambire emikono ya Musa. Bona hamwe bakakora omulimo gumwe gw'okukora omulimo gwa Katonda. Kugobya mbwenu aha nitwenda twena katukora omulimo ahakuberangana. Niho turasinga omwasetani omwanzi waitu. Nituenda katubono musaada guli ku rugo mu bakristo batahi baitu kagutubera katuli kuba twine ebigumire. Izuka nikuzima kukora umurimo gwa Katonda tuli hamwe twena. Turebe ekisusani cha kabiri. Nimwizuka okwo twamara ekitabo cha kabiri. Mungu akabagambire endagano n'abana ba Isiraeli ati ndabaha ensi ya Kanani. Mare Katonda taraye birwe eyo ndagano ya wenyine. Ekiro kimwe Katonda kagambira Musa ati ochagure abantu 12 omuliyabo omuliyago makabira 12 bagende baze kuleba eyo nsi yanyu ya Kanani. Musa akabagambira ati mugende muleba abo bantu bali kwikaro ku Kanani nibasusana bata mare baine maniki. Mare murebe yonsi kera abelinzima. Murete nebirabwa birukuruga omuliye yonse. Abo bebembezi 12 bakagenda. Kaha hingwireho ebiro 40 bagaruka. Abantu babiri Kalebu na Yoshua bakagaruka baine amakuru gazima. Bakagaruka nitagi line emizabibu mizima mare mihango. Abo ababere bagire kureberera omuliye yonse. Kabagarukire abantu babiri bakabekolire ekiraba kyemizabibu. Bagambira abantu bona na Musa okweyonsi elinzima muno. Mare ninzima eino busibuzima. Abandi kumi kabayizire kugaruka bayizana makuru gabi. Bagamba bati ebyo Yoshua na Kalebu bagamba nebya mazima. Chonka abo bantu bali kuikara yoku baina mani gangi. Na mazugabo na makagabo ni gahango mare gombe kirwe nenkuta zine obuwezo buhango. Ebyo byakora abana ba Isiraeli kutina okugenda mpaka Kanani. Kalebu yagamba ati Katonda ali hamwe naitwe nitusobora kurugwana nabo tukabasinga. Lakini abantu abandi tibarabyesigira ebyo bigambo. Olwekyo byakora Katonda atabareba kuzima kuba tibamwesigire. Katonda taraba twairo munsi ya Kanani. Ahiba kugenzira okwo bagenderera kuhangaika omuli eyo nsi etaine maizi na nebyokulya. Kandi bona abataraye sigire Katonda bakafuera omuli eyo nsimbi. Nikubi katutora abatari kwesiga Katonda. Agandi makiro tutekereze bintu ebitali kusoboka. Katuine Katonda taliho ne kintu na kimwe ekisobora kwiza gatali okatonda kwikiriza. Twesige Katonda omungi ngozona. Mbwenu tulebe ekisusani cha kasatu. Musa kayafuire Yoshua yatwara. Katonda yagamba na Yoshua oyeringanize kwambuka ekyambu cha Yorodani. Nokutaha omunsi eyonda abaha. Nkoko nagambire Musa, ninyiza kubaha ensi yona ahimura ribata. Yoshua, tihaine wena wena ara kusinga. Ninyiza kubaha mwena iwe, nkoko nabaire hamwe na Musa. Abana ba Isiraeli bakagambirwa, kabarabona abegesa baine isanduka liye ndagano ya Katonda, niho murarugaha no kulikuratira. Chonka Katonda kabagambira ati mutakwirira haihi neryo isanduka. Iraba imerere hale neryo isanduko liendagano ya Katonda. Yoshua yagambira abakuhani ati mulitware eryo isanduka no kwebembera abana ba Isiraeli. Kabarahika hali echo chambu cha Yorodani batamaguru gabo mulyago maizi kandi baikale baliokuo batambuka. Nihuwa maizi gara imerera na bonyini babone kwambuka. Abo bantu kababaire ni bambuka echo chambu, amakuhani bakababali yaho ahali echo chambu cha Yorodan. Mpaka kugoba abantu bona bahwelireyo bamazire kwambuka, niho Yoshua yabagambire, oko muri kugenda mutyo niko Katonda aratusingira ababisa baitu abaliyo muri eyo nsi ya Kanani. Isi batahiri bange ni mutekerezo muri abo bantu hakarugireho muntu omwe atakwesigire Katonda kweli. Nkoko Mungu ari rusobora wabiona. Kuba na maizi nigamumanya. Obwoko bwona wabare buriyo muri eyo nsi ya Kanani bakamanya ko Katonda inobo basa bwona. Isi no yehulira okwole mirwe. Isi no yehulira buli muntu anga buli kintu chawe nikigenda nkokoli kwenda anga nikigenda kitali nkokoli kwenda. Katuli abana ba Katonda titwakwehulira tutyo. Oizuko kwa Katonda akaturaganisa kwarabali hamwe naitwe omubiro byaitu byona. Tulebe ekisusani cha Kana. Abana ba Isiraeli kabagobire Kanani baikara haihi no muji oguli kwetwa Yeriko. Yeriko gukagulyo muji guhango gwombekirwe nenkuta zihango male ne miryango eri mihango mihango. Bulikiro eyo miryango ikabeikare kingire. Orwecho tihari huwa yatahiremu anga kurugamu Yeriko. Ensobororo kukakulio kwerinda n'abana ba Isiraeli. Mungu yagambira Yoshua ati ninyiza kubaha ogumuji gwa Yeriko. Iwe n'abasirikare bawe muragenda ni muzunguka ogwo muji gwa Yeriko. muraguzunguka omurundi gumwe omubiro mukaga mare ogendo chagule abakuhani abaragenda bebembeire eliyo sanduka lyendagano ya Katonda abo makuhani baraba musanzu buli kuhani araheka enzamba omukiro kya musanzu murayezengoreza ogwo muji emirundi musanzu abo makuhani abahekirezo nzamba barazitera namani muno
haleluya
rafa bantu bona barabaliho basemererwe muno namasemererwa niho rukuta ruragwa niho abo basirikare bawe barata hamu bagende barwane nabo bantu Katonda kagambira Yoshua ati abo basirikare bagende bayite buli kintu kiraba kiriyo mu maiso gabo bayita abantu nebitunganwa nebintu byone byo barasanga mu lyogwo muji hamwe amahera neza habu ebyo barasangamu babitware omukanisa ya Katonda abana ba Isiraeli bakaboneka bali abantu bafuera omumaiso gabantu ba Yeriko isiwe nogira otokwezingoreza ogu nigwo muhanda gwabasirikale kurwana nabagenzi babo tikwo chonka Mungu akaba nayenda kubereka okwali kwenda kubarwanirira nobugwa kubaguryo muhanda gw'ubufwera chonka Mungu akaba nayenda kubapima kureba okwabana ba Isiraeli baraba ne bamwesiga turebe ekisusani cha katano hakaba hariho omujyo gundi oguli kwetwa aye abana ba Isiraeli kikabakora kabagurwanira bakagurwanisa kusudi bagutware Yoshua yatuma abokugenda kugureba kabamuletera makuru abo bantu kabagarukire baiza bagambira Yoshua bati wabimanyire ogwo muji niguke nihenda bantu bake bonka bokugenda kurwana nabo kabagenzire kurwana nabo bana ba Isiraeli abana ba Isiraeli baterwa basingwa bakinyamwingi babo bafwa abasigayire bayiruka hakwerokora Yoshua nabandi bebembezi kabahulirago makuru balira male batamagura nemyenda yabo bayesiga itazi omumitwe yabo bagumani batumura hansi aliyeri isanduku lyendagano ya Katonda wabo Yoshua yabaza Katonda ati ahanki twaremwa olwo kuba abandi kabarahulira abatali kutwendera nebaiza kututera no kutuita Katonda yagambira Yoshua ati imerera abo bana ba Isiraeli bakozira mafu bahenda emihango yange bagenzire basereke bintu binagambire kabaita bakamaraho byona nicho chakora abana ba Isiraeli abo basirikare batasinga kuba ninyenda buli kintu kabakita bakakimaraho ndayimerera na imwe omuliyo yobita abo bana ba Isiraeli kababere ni barwana nabo bantu ba Yeriko omuntu omwe ayabaira atari kwesiga Katonda akagenda yasokoza yayebikire bintu ebyo Mungu yabiragambire kababita byona bakabimaraho akasereka amahera nefedha omuliyo ihema lya wenyine ogwo muntu izina lya wenyine yakaba nayetwa Akani isi nosobora kukobakoba Katonda nobiha tihaine chiwa kubirika Katonda nosobora kusereke bintu hamwe bazaire bawe nosobora kusereke bintu hamwe musaiza wawe anga mukawe anga banywani bawe lakini tiwa kusobora kusereka Katonda hamwe kagiro tikana kusereka ahamwanya gugufi hamwe ahamiaka bunanka echo kumanya tiwa kusereka emiaka yona ya irairi yona na irairi yona tulebe ekisusani cha mukaga Yoshua akagenda yayeta bantu bono maiso ga Katonda Mungu yabereka tya yankolire kubi ni Akani Yoshua yamubaza iwe Akani ogamba mazima Akani yaikiriza ati omu mazima nkasereke bintu byo Katonda yabayiragambire katubitwara anga tukabita byona bikawaho. Rwokuba Akani akabyegomba muno. Yoshua yatuma bantu kuza kubironda. Bagenda basanga biserekire omunsi yo mucanga omwihemaria bere nararamu. Niko kumukwata wenyine naba wenyine bona nebitunganwa byona nebintu byone yabayiraine. Bagenda mpaka omuruhanga rumwe orwabererwetwa oruhanga rwa Akoli. Bamutera amabale wenyini naba wenyini nebya wenyini bafwa bona. Basu babayo chabuli kintu chone chiyaba iraine bacho chanomuliro. Niho Mungu yagambire Yoshua ati twara bantu baze kurwane bita batakutina inyenda abandi hamwe na bonyine. Abana ba Isiraeli bayesiga Katonda. Bagenda barwana n'abantu ba Ai mare basinga. Ngambira ekiwa yego muri eri somo ne kiki? Ekyo kubanza Katonda nayenda katumwesiga buli hantu. Echa kabiri, ekibi kyo muntu omwe nkisobora kuleta obusasi omu bantu baingi. Harwe kibi kya Akani omwe. Abasirikare ba Isiraeli baingi bakafwa naba wenyine na Akani bafwa harwe kibi kya wenyine. Ekintu kya kasatu Katonda no wamazima. Nobwo aba wenyine na Akani bakafwa harwe kibi kimwe kya Akani. Titwa kumanya kuokuokuo. Echi tulikumanya noko Mungu alio wa mazima. Echi akana, tihai neki tuwa kusereka Katonda. Nobu tuwa kukora tuta Katonda taserekwa. Mbwe nulebe ekisusani cha Musanzo. Ababere ni batura Gibioni bakakora obumwe na Baisiraeli. Omukuru yabere na atwara Yerusalemu. Akahuliroko Abaisiraeli baisire Ai na Yeriko. Omukama wa Yerusalemu kaya huliratio yatuma amakuru omubafarume ba amoko ana agabaire galihahi na wenyine. Yabagambira kabebunga hamwe barwane nabo bana Baisiraeli. Bona baikiriza kabarwana. Abo bantu ba Gideoni batuma makuru owa Yoshua kaiza kubabera. Katonda yagambira Yoshua atakutina kuba wenyine ali hamwe na bonyine. Omukiro kyona Abaisiraeli bakagenda kugoba Gideoni. Bagenda babatera bantu ba Amoli. Katonda yakora bantu ba Amoli kabagira obutini bwingi. Kabalebire abasirikare b'Abaisiraeli. Baingi bakafwa abasigaireho bairuka. Katonda yalete nzura mpango ya mabale na babaire basigaireho nabo bafwa. Yoshua yagamba na Katonda omumaiso gabana ba Isiraeli. Yagamba ati iwe izoba imerere omumaiso ga Gideoni. Iwe mwezi oimerere omuruhanga rwa Aironi. Mare biaba nkokwo yasabire. Bantu ba mukama, tihaliho kugiro titu tine ekintu chona chona ango muntu wena wena omumaiso ga Katonda. Hamwe oraba zoti turama ngatuta Katonda karabali hamwe na itwe. Nitwiza kumanya katuraba tuli abantu bazima anga balikwera omaiso ga Katonda. Kuba tihaliho kanya kekibi na Katonda omuburora bwetu. Huliriza omukitabo cha Matayo esura ya mukaga omustari gwa 24 okugwa hali kugamba. Taliho asobora kuba mwiru wabakama babiri. Kuba arabaho omwe omuryabo owarayenda. Anga arakwata ogu nogu aramwanga. Timusobora kuba bayiru ba Katonda kandi mukaba bayiru bitunga lyeginsi. mbwenu ni murebe kisusani cha munana. Kahingwireho akanya ensi ya Kanani yabe ensi y'abana ba Isiraeli nkoko Mungu yabagambire. Yoshua akaba agoma kiro yazehire yayeta abasobozi bona bari bari muri yonsi ya Isiraeli. Yabagambira ati mukwate byone byo Katonda ahandikire omukitabo chetorati ya Musa mutakusiga chona chona ahero mutakwiza kukuratire mihanda y'abantu abatali kwesiga bya Katonda imwe mugenderere kuba abantu besigwa omumaiso ga Katonda kuba kamura yeunga nagandi moko agatali kuhulire izina lya Katonda mukayimura anga mukayimurwayo nimuba mukosize omumaiso ga Katonda. Mumanye okwo Katonda ataliza tena kubaha okusinga omumaiso ganyu. Kuba buli muntu omulimwe namanya okwo Katonda abahaire byone byabagambire nkokwo yabagambire. Kuba ebyo yabagambire byona Katonda akabikora nkokwo yabagambire. Olwecho Katonda naiza kubaha ebihaso nkokwo muramukorera kubi. Olwecho mubebesigwa naba kukorera Katonda. Muleke ebisusani ebyo baso na baso enkuru bayesigire. Kamuraba ni muleba kukorera Katonda ni kubi, basi kwema mbwenu ni muchagule nohi omuli kwenda kukorera. Kerabe rye mizimu anga ya madaimoni agimu akoliro kwa baso enkuru zuna baso enkuru anga murakorera Katonda. Chonka inye nenzu yange yona turakorera Katonda. Abana ba Isiraeli barahira okwo barakorera Katonda. Yoshua omukozi wa Katonda yafwa bamuzika omunsi ya wenyine. Mbwenu barumuna bange ni mungambire nohi omuli kukorera mbwenu. Ni mukolera ba Katonda bali nyabaswe enkuruza. Anga ni mukolera ba Katonda beginsi. Nke motoka, emienda, ebyeo, amazuta na nebindi byeginsi. Anga ni mukolera Katonda ogwa yetwa Yehova. Ni mwizuka okoyosho ya gambira bantu ba Isiraeli. Timwa kukolera Katonda kiro kimwe. Irimansi enchakale mulinkai. Omukanisa? Nikuzima. Isibwa igoro ni muba mulinkai. Ange biro byona kwemurwa kubanza mpako rwa mukaga mulinkai. Mwizuke okwo mutakusobora kukorera abakama babiri. Mbwenu tulebe ekisusani cha mwenda. Kayoshua ya mazire kufwa. Abantu baye bwenda gano iyo bagambire okwo barakorera Katonda. Basiga Katonda babanza kuramya daimoni z'abakanani. Niho Mungu yabarekire baremwa omubita. Abakanani babatwara embohe. Babakora kababa embohe zabo omu myaka 20. Abana ba Isiraeli basuba kulirira Katonda kandi kababera. Hakaba hariho murangiriza go makiro wo mukazikazi na yetwa Debora. Akaba aliyo muramuzi wa Isiraeli umuryago makiro. Akaba ateka mahansi yo muti aba Isiraeli bagenda ku ahari wenyine kabaramura. Ekiro kimwe ya yeto muntu omwe ayabaire na yetwa Baraka ya mugambirate. Katonda wa Isiraeli yaleta omuhango ogu. Otware abantu ebihumbi 10 baze kurwana n'abantu ba Sisera. Ogo Sisera akaba aliyo mwebembezi w'abasirikare ba Kanani. Katonda arabaho kusinga. Baraka yagamba ati inyenda agenda iwe kora banogenda na inye. Kora botari kugenda na inye tinkuzayo. Debora yagirati, nda agenda, naho tihaine echora abonayo echo ukusi misaiwe. Urwoku wa Katonda, abantu ba Kanani naiza kubata omikono yange inyomu kazi kazi. bagenda kulwana ebiyita. Nimusoberwa kuleba abaana ba Isirayeri okwo bayebirwe bwangu bwangu ebya Katonda. Katonda kaya kubakolire byone byebere yakozire kweli bakasobire kandi bamwegwa Katonda. Mahi tibaku mwebirwe naho aharwe myoyo yabo eino kulemerwa nicho bakozire kaba mwebwa Katonda wabo. Isi noizuka orwoba bayire bakwasirwe okwo balirire Katonda. Tikugambo tibakalirira amadaimoni babo. Mbwenu barumuna bange na imwe ni mungambire nikwo muri na imwe. Ebintu kabiri kuba bigororokira haliwe noyebwa Katonda wawe. Amasasi kagali kumara hukugwaho wabanza kwiruka kandi kwambaza Katonda. Ahanki mutari kulirira Katonda zanyu ezimuli kukolera bulikiro. Urwo kuba ni mumanya ezo zikatonda zanyu tizine mani gukubakolera. Mbwenu kakira kiri kityo ahanki ezo zimungu zanyu ni muzesiga. Mbwenu tulebe ekisusani cha ikumi. Baraka na Debora niya na basirikare bagenda mpaka ahaibanga ya Tabori. Sisera na basirikare bawenyini baiza ne motoka na kalindi kona akagobire amagana mwenda. Naho abana ba Isirayeli bakabaine empanga zonka. Abasirikare ba Kanani bairira haihi neryo ibanga lya Tabori. Chonka emotoka zaabo tizakura bireho urwo kuba hakaba hataine muhanda gwona gwono muri yaryo ibanga. Debora yagambira Baraka ati iroko Katonda na kutuma ekirwe kya mbwenu noiza kusinga. Baraka na basirikare bonyine bawenyine bagenda hansi yeryo ibanga lya Tabori. Abasirikare bawenyine bakaba lye bihumbi 10. Kabaraka yabaire narwane byo bita Katonda yakora aba Sisera kabachanganyikiwa. Abana ba Isirayeli baita abantu ba Kanani bona. Sisera wenka omulibona niwe yakizire yairuka yayebwa n'emotoka ya wenyine yairuka n'amaguru. Osobora kulebo kwa Katonda ya haire amani abana ba Isirayeli kabasinga bita byabo. Ubundi tureka Katonda tukorea amafu. Chonka katwechuza tukamanya Katonda Katonda atuganyira. Amakirwa gandi tusaba Katonda katuganyira ebibyaitu. Mare nikwo Katonda atuganyira kuokuoku. Katurugaho kandi tusuba kandi kukora ekibi kirinya kirinya. Ahanki tugenda ntusuba enyuma. Nokuo tuleka omubiri gwaitu kagukorwa ne mafu gituri kukora. Ahitu akulekire Katonda katwara ebyaitu ango omubiri gwaitu gona tuleke omubiri gwaitu kagutwarwa ekibi. Mbwenu tulebe ekisusani cha ikumi na kimwe. Sisera kayirukire n'amaguru yagenda mpako mwihema rya Yera. Oruganda rwaba Yera na Sisere bakaba ari abanywani. Orwecho Sisere akagira ati ndakira anga ndarokoka kandi azo muri yeyoka ya Yera. Sisere akaba aremirwe muno mare kandi akaba iniriho bamuhana mate yanywa yaryama. Kayaryamire yatwa yaera yatwara omusumali n'enyundo yagutera omumutwe gwa Sisera yaguterera kimwe mpaka hansi. Sisera yafwa aho. Baraka kayayizire na rondo gwa Sisera. Yaera akagenda kumuchwekera yamwereka n'omutumbi gwa Sisera ahiguryamire. Tahi wange obundi tuirukira omulibanywani baitu nibekora ngo nibagenzi baitu kumbe kaba mara kutuhinduka ebintu bitama baboneka ngo nibanywani baitu na okaba kubona kanya ni basobora kutuita tihali wahantu hanuzire anga hali hazima hamwe owakatonda honka.